je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ponedjeljak je 29. oktobar 2018. a ovo su vijesti dana. Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika srušio se jutros u more nekoliko minuta poslije polijetanja iz Džakarte do jednog ostrva blizu Sumatre. Za sada su male šanse da ima preživjelih. Zastave na institucijama u oba entiteta Bosne i Hercegovine i u distriktu Brčko spuštene su na pola koplja u znak žalosti zbog ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića koji su stradali u petak ujutro pokušavajući zaustaviti razbojnike u krađi automobila u sarajevskom naselju Alipašino polje. Policajci su danas ukopani, a počast im je odata na komemoraciji u opštini Novi Grad.
Ovo je nenadogradiv gubitak za porodice poginulih kolega, ovo je ogroman gubitak i za upravu policije u čijim redovima su Adis i Davor, časni i pošteni radnici, davali maksimalni doprinos obavljajući poslove i zadatke uvijek predano i sa najvišim stepenom odgovornosti.
U toku je velika policijska potraga za ubicama Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Nadležne službe saopštavaju da je saslušano skoro 50 osoba i pretresen veliki broj lokacija.
Većina njih je kriminalistički obrađena u prostorijama MUP-a kantona Sarajevo. U toku prethodna dva dana, između ostalog, su izvršene pretresi na 12 lokacija na području Republike Srpske.
Za 18 sati najavljeno je mirno okupljanje građana u Sarajevu u znak žalosti za ubijenim policajcima, kao podrška svim onim koji čuvaju red i mir, te kao protest zbog nesigurnosti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Migranti iz privremenog centra Đački dom u Bihaću smještaju se u novo otvoreni centar u objektima Bira. Na graničnom prelazu Velika Kladuša Maljevac i dalje se nalazi preko 150 migranata koji žele preći u Hrvatsku, odnosno domoći se zemalja Evropske unije. Granične policije kažu.
Zbog činjenice da se nalaze neposredno u blizini prijelaza, formiran je policijski kordon koji je 24 sata prisutan uz migrante. I ono što mi očekujemo od nadležnih organa, rješenje ovog problema.
Suspendovani tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Božo Mihajlović odbio da se izjasni u sudu o krivici po optužnici koja ga tereti u aferi nestali novac za nesavjestan rad u službi. Novi predsjednik Brazila je desničar Jairo Bolsonaro.
Kao i drugi desničari koji su nedavno došli na vlast širom sveta, i ovaj 63-godišnjak je popularnost izgradio kombinacijom oštre, često nasilne retorike i krajnje desnih pozicija.
Angela Merkel poručila svojoj konzervativnoj stranci kako je spremna da odstupi kao stranačka čelnica, ali da i dalje ostaje njemačka kancelarka. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Za područja Unsko-sanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona izdat je narandžasti nivo meteo alarma zbog očekivanih udara juga od 50 do 70 km na sat, kao i zbog obilne kiše. U večernjim satima na području Unsko-sanskog kantona očekuju se udari vjetra i do 95 km na sat. Za ostala područja izdat je žuti meteo alarm. Sutra prije podne u većem dijelu zemlje obilna kiša, prije podne također vjetrovito. Temperature vazduha uglavnom između 13 i 19, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 23 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Članovi porodica, kolege, prijatelji, brojni građani Sarajeva na komemoraciji u sarajevskoj opštini Novi Grad odali su počast policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću, ubijenim u petak ujutro na Alipašinom polju u Sarajevu. Zločincima koji nas misle uplašiti poručujemo da u tome neće uspjeti i da nas neće nikada pobijediti, koliko god u tome bili brutalni, poručili su sarajevski policajci. Informiše Dragana Erjavec.
Policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mevludin Halilović na komemoraciji je rekao da su ubijene kolege bili časni službenici koji su dali život kako bi zaštitili imovinu građana.
Naše kolege Adis i Davor su u toku svoje službe ličnim primjerom na najbolji način u svakoj situaciji pokazali šta znači časno, profesionalno i predano obavljati policijski posao. U isto vrijeme su pokazali koliko je to težak, rizičan i opasan posao.
Načelnik policijske uprave Novi Grad Nusret Selimović prisjetio se Adisa i Davora, istakavši kako su iza sebe ostavili veliki doprinos za cijelu zajednicu, te da će u cijelom MUP-u ostati nepreželjeni i nezamjenjivi.
Žao nam je zbog svega onoga što smo vam željeli kazati, riječi koje vam nismo uputili, onoga što smo priželjkivali s vama podijeliti, a nismo stigli. Ostaje nam bol, ali nam ostaje vaše zasluge i postignuće. a prije svega lijepe uspomene i sjećanje na divne osobe bez kojih više ništa neće biti isto.
Potreseni u suzama, svoj kolega prisjetio se i Elfin Mujezin.
Družili smo se i u dobru i u zlu, i u radosti i u žalosti. Za 8 godina radili su pošteno, iskreno. Nijednom momenta nisam imao problema s tim svojim momcima. Radili su svoj zadatak.
Policajac Davor Vujinović sahranjen je danas na gradskom groblju Sveti Josip u Sarajevu, dok je njegov kolega Adis Šehović ukopan na mezarju Buća Potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Istraga u slučaju ubistva dvojice policajaca je u toku, a do sada je ispitano 49 osoba. Najviše ih je iz istočnog Sarajeva, gdje su izvršeni pretresi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Paralelno svoje nezadovoljstvo iskazat će i građani mirnim okupljanjem u znak podrške policiji kantona Sarajevo. Pripremila Dženana Halimović.
Intenzivna potraga za osobama koje su u petak u Sarajevu ubile policajce Adisa Šehovića i Davora Vujinovića je u toku, a pomoć pružaju sve sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini, kaže glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela ubistva pripadnika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, službenici ove policijske agencije do sada su pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo saslušali i ispitali 49 osoba. Većina njih je kriminalistički obrađena u prostorijama MUP-a kantona Sarajevo. U toku prethodna 2 dana između ostalog su izvršene pretresi na 12 lokacija na području Republike Srpske.
U slučaju dvostrukog ubistva policajaca sumnja se na pripadnike automafije, koji su samo na području Sarajeva tokom prošle godine ukrali 431 vozilo od 775 koliko ih je ukradeno na prostoru cijele zemlje. Činjenica da se sumnja da su ubice pobjegle u Republiku Srpsku govori o tome da kradljivci koriste blizinu međuentitetske linije, ali i rascjepkanost policijskog sistema u Bosni i Hercegovini. Jednako postaju i sve brutalniji. U septembru su, podsjetimo, nakon što ih je vlasnik zatekao u krađi vozila u sarajevskom naselju Dobrinja, rafalno pucali po zgradi. O tome koliko su uvezani i kako funkcioniše mreža govori sudski proces koji se vodi protiv organizovane grupe automafijaša, njih 27 iz oba entiteta, koji se terete za krađu najmanje 200 vozila čija je tržišna vrijednost veća od 1 000 000 maraka. Međuentitetski kriminal cvjeta i ne iznenađuje brutalnost, kaže nekadašnji ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac.
Ne samo kod automafije, već kod drugih vrsta kriminala je prisutan već dugi niz godina. Imate razbojništva, imate u prodavnice, markete, banke, imate uvezanost kriminalnih grupa u Federaciji i Republici Srpskoj. Tu nema granica ni administrativni, ni entitetski, tu nema ni vjere, ni nacije. Što oni vole, to je novac, oni ne biraju sredstva.
No problem je i u tome što nije policija jedina koja je zadužena za sigurnost, navodi Pećanac.
Pravosuđe je tromo, neučinkovito. Ako istrage traju, podizanje optužnice, pa dok dođe do presude, godine prođeši. To je frustrirajuće, djeluje i na policiju, na sve građane u Bosni i Hercegovini. Pa nije sve jedno kad vi 5 puta istog čovjeka uhapsite zbog krivičnog djela, poslije 10-15 dana vidite ga na ulici.
Građani više neće tolerisati život u općoj nesigurnosti, poručili su iz udruženja VAL, koje je za 18 sati večeras najavilo mirni protest pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Najavili su kako ovo okupljanje predstavlja apel da se policiji daju veće ovlasti kako bi bolje štitila i sebe i građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na još jednoj platformi Radija Slobodna Evropa bavimo se tragičnim događajem, ubistvom 2 policajca u Sarajevu.
Nedžad Korajlić, dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega vlasti u BiH ne mogu da se izbore sa organizovanim međuentitetskim kriminalom.
Ovo nije prvi slučaj da se dešava u Bosni i Hercegovini, primarno u Sarajevu koje je najizraženije kao najveći centar gdje ima najviše vozila i gdje u tom dijelu problemi entitetskog razdvajanja sada su dosta manji u smislu policijske saradnje, ali još, nažalost, i dalje postoje. Problemi u koordinaciji u smislu potjere za takvim izvršiocima. Kada se rekli reforma policije, 96, jer da je zadnja bila, gdje zaobilazimo institucionalni okvir dogovaranja, a idemo na van institucionalne i zato imamo takve nekada situacije. Sistemi gdje se dogovaraju, zakoni i ostalo, to se dogovara u parlamentu, a ne u nekim restoranima i negdje drugo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Avioni indonežanske kompanije Lion Air sa 181 putnikom i 8 članova posade srušio se danas u more nekoliko minuta poslije polijetanja iz glavnog grada Džakarte. Agencije javljaju da su spasioci pronašli tek nekoliko tijela. Strahuje se da nema preživjelih dok ronioci pokušavaju da lociraju trup aviona. Do sada dostupne informacije prikupio Milad Obradović.
Aviokompanija Lion Air saopštila je da je u novom avionu Boeing 737 na letu od Džakarte do ostrva blizu Sumatre bio 181 putnik, među njima jedno dijete, dvije bebe te 8 članova posade. Neimenovani indonežanski zvaničnik izjavio da je posada aviona 2-3 minuta nakon polijetanja zatražila od kontrole leta da se vrati u Džakartu. Saopšteno je da je novi avion imao određenih tehničkih problema tokom prethodnog leta, ali da je kvar u potpunosti saniran. Avion se po polijetanju iz Džakarte srušio 13 minuta kasnije. Spasioci su do sada pronašli 6 tijela, dok ronioci pokušavaju da lociraju olupinu. Strahuje se da nema preživjeli. Vjerovatno je da je svih 189 ljudi mrtvo, rekao je Bambang Surio Adji, šef spasilačke službe koji je održao konferenciju za novinare. Pronađene su lična dokumenta i stvari. Objavljene su slike mobilnih telefona, knjiga, prtljaga i dijelova aviona koji su spasioci prikupili. Radi se o najtežoj avionskoj nesreći u Indoneziji od decembra 2014. kada je avion Air Asia sa 162 putnika na letu od Surabaje do Singapura pao u more. Tada nije bilo preživjeli. Svjetske agencije prenose da je indonežanskim aviokompanijama 2007. godine iz sigurnosnih razloga zabranjeno da leti u Europu. Ta zabrana u potpunosti je ukinuta u junu ove godine. Sjedinjene Američke Države su istu takvu desetogodišnju zabranu ukinule 2016. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ponovo se vraćamo u Bosnu i Hercegovinu, ali uz probleme ljudi koji dolaze u ovu zemlju, bježeći iz svojih zbog rata, gladi, siromaštva ili progona. Tako se migranti iz privremenog prihvatnog centra Đački dom u Bihaću od petka smještaju u novo otvoreni centar u objektima Bira. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Odmah po dolasku u kamp vrši se ljekarski pregled i registracija. Obezbjeđena je hrana, ćebat, higijenske i druge osnovne potrepštine, dok će Crveni krst Bihaća osigurati 3-dnevna obroka. Većina onih koji su se već smjestili, posebno oni koji su dane i noći provodili u improviziranom šatorskom naselju pored đačkog doma, sretni su jer se konačno mogu istuširati i leći u čist krevet, no ipak ne žele tu dugo ostati jer je njihov krajnji cilj što brže otići u neku od zemalja Evropske unije.
Zovem se Obed, dolazim iz Afganistana. Želim otići u Francusku. Ovdje je dobro, hrana mi se sviđa. Dolazim iz Pakistana. Jako sam zadovoljan tretmanom i prijemom. U kampu se uspijem odmoriti.
Kapacitet novo otvorenog prihvatnog centra je 450 mjesta, pa će se sa izmještanjem nastaviti sve dok se ne popune kapaciteti, kaže Peter van der Auweraft, koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan.
Ovo je otvoreni centar, vi znate da migranti ne žele ovdje ostati, oni žele odavde otići, ali je ograđen i ulaz i izlaz se kontrolira razvoj. Trenutno ovdje najviše boravi muškaraca samaca, iako je naš prvi prioritet su bile osjetljive skupine, porodice i maloljetnici, bez pratnje naročito. Mi ćemo sa izmještanjem migranata iz Borića i smještanjem u Biru nastaviti. Radit ćemo dok ne popunimo kapacitet Bire i dok ne oslobodimo Boriće malo.
Istovremeno u Đačkom domu se užurbano radi na sanaciji kako bi se uvjeti u ovom prostoru poboljšali. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Uz granični prelaz Maljevac u blizini Velike Kladuše još jednu noć na otvorenom provelo je preko 150 izbjeglica i migranata, među kojim je veliki broj djece i žena. Iz Međunarodne organizacije za migracije poručuju da su čekanje u šatorima izabrali sami, informiše Azra Bajrić.
Zahtjevi migranata koji su već sedmi dan kod graničnog prilaza Maljevac nepromijenjeni su. Žele otvaranje granice, a oni sami odlučni da ustraju jer više ne mogu podnijeti nehumane uvjete. Kamal iz Afganistana. Došao sam na granicu sa ostalim izbjeglicama. Imamo svi problem. Šatori nam ne pomažu kad je kiša, uskoro će i snijeg. Ne možemo spavati u njima. Želim ići u Europu i zato molim da se granice otvore. Situacija nije dobra.
because this situation is very difficult coming.
Granični prijelaz Maljevac u potpunosti je zatvoren od srijede, zbog čega prema prvim pokazateljima velikokladuški poduzetnici bilježe pad prometa od 50 do 75%. Ibrahim Đedović, predsjednik udruženja poduzetnika Velika Kladuša.
Od uslužnih lokala, restorana, autoservisa, trgovina do ljudi koji izvoze u Evropsku uniju, svi trpimo.
Poduzetnik Edin Čehić.
90% naših proizvoda je izvoz, tako da ovo nama pravi pravo veliki problem.
Ovi i brojni drugi pokazatelji istaknuti su tokom jučerašnjih mirnih protesta poduzetnika, kojima su se priključili građani.
Molimo vlast da oni riješe taj problem. Mi smo u stanju, znači građani, da se dignemo, da mi riješimo problem sa granicom.
Udruženje poduzetnika Velika Kladuša danas je održalo sjednicu upravnog odbora i odlučilo o narednim mjerama za rješavanje ovog problema. Uputit će zahtjev kantonalnom premijeru Mustafi Ružniću za sastanak, te pokrenuti online peticiju građana Velike Kladuše za izmještanje migranata sa graničnog prijelaza Maljevac. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Najtraženija karta u jednom pravcu.
Ljudi idu radne maštine, nemanja posla.
Ja sam za sve spreman da radim, sam da odem.
Đaci traže bolje obrazovanje.
Nadam se da ću u svom profesionalnom životu da budem web dizajner, pošto je to veoma cijenjena profesija danas.
Zabilješke iz prošlih vremena.
U vremenu u kojem mi sada živimo, usmena tradicija izgubila svoj značaj, ali zbirkom koju je prikupio Efendija Smail Bradarić i koju je za štampu priredila Niša Efendić, sačuvano je bogatstvo narodnog kazivanja ljudi koji su živjeli ovdje.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Ako sumnjate na moždani udar, zapamtite skraćenicu GROM.
G kao govor, R kao ruka, O kao obrazi, M kao minute. Obično dolazi do oštećenja govora, do slabosti ruke ili noge, do iskrivljenosti lica, a ono minute je možda i najvažnije jer pacijent što prije dođe u bolnicu.
Likovna kolonija u Srebrenici doprinosi razumijevanju među ljudima.
Mir i dobro jesu nešto o čemu mi trebamo govoriti, s čime trebamo jedne druge pozdraviti, ali oko čega se trebamo iskreno i potruditi.
Kandidat krajnje desnice Jair Bolsonaro izabran je za predsjednika Brazila u drugom krugu glasanja uprkos brojnim upozorenjima da će taj bivši kapetan vojske ugroziti demokratiju u zemlji. Njegova pobjeda je veliki politički zaokret jer nakon 4 prethodna izborna ciklusa na kojim su pobjeđivali kandidati ljevice, na čelo najmnogoljudnije južnoameričke države dolazi ultradesničar. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljan.
Bolsonaro je osvojio 55,4% glasova, njegov protiv kandidat levičar Fernando Haddad 44,4%. Predsjednička trka pokazala je duboku podeljenost brazilskog društva koju odražavaju oprečne vizije budućnosti dvojice kandidata, a izbori su održani u senci korupcijskih skandala i napada nožem na Bolsonaro usred kampanje, zbog koje je hitno operisan i zadržan u bolnici 23 dana. Novo izabrani predsjednik koji je u parlamentu proveo 27 godina, pristalicama se obratio iz svoje kuće u Rio de Janeiro putem televizije. Obećao je da će štititi ustav i ujediniti duboko podeljeno društvo. Kao i drugi desničari koji su nedavno došli na vlast širom sveta, i ovaj 63-godišnjak je popularnost izgradio kombinacijom oštre, često nasilne retorike i krajnje desnih pozicija. On je lider socijalno-liberalne partije kao anti-establishment grupe, koja kombinuje socijalni konzervativizam i tržišnu privredu. U tom sklopu je najavio smanjenje državne intervencije u ekonomiju te povlačenje Brazila iz sporazuma o sprečavanju klimatskih promjena usvojenog u Parizu 2015. kako bi učinio zemlju privlačnijom za međunarodne investitore. Jedan od ključnih temelja njegove politike je da povrati bezbednost tako što će liberalizovati nabavku oružja na način, kako je istakao, da svaki pošteni građanin može da posjeduje pištolj. On je u kampanji obećavao da će očistiti Brazil od kriminala i ponovno uspostaviti tradicionalne vrednosti, ali je navodio i da će poštovati ustav i građanske slobode.
Ponovo BH teme. Nakon sinoć održane maratonske sjednice glavnog odbora Srpske demokratske stranke u Banja Luci, ipak je ostalo nejasno što se dešava u ovoj partiji nakon loših rezultata na proteklim izborima. Iako rukovodstvo tvrdi da je jedinstveno, u javnosti se ne stiče takav dojam. Iz Banja Luke se tim povodom javlja Erdoğan Katana.
Nakon sjednice glavnog odbora, predsjednik SDS-a Vukota Govedarca, kao i nakon nedavne sjednice predsjedništva, ponovio je da je stranka jedinstvena u svim stavovima i da će SDS nastaviti insistirati na utvrđivanju regularnosti proteklih opštih izbora u BiH, iako je Centralna izborna komisija sve dosadašnje zahtjeve ove stranke odbila. Govoreći o mogućim koalicijama nakon izbora, Govedarca je naglasio da će se SDS voditi platformom i programskim principima.
Na tim programskim načelima i principima mi smo spremni da razgovaramo sa drugim političkim organizacijama.
Da unutar SDS-a ipak imaju dvije struje, od kojih je jedna za saradnju sa vladajućim SNSD-om, a druga protiv, potvrdilo je i jučerašnja sjednica glavnog odbora koju su napustili članovi iz Doboja. Lider najveće opozicijne stranke u entitetu Republike Srpska nada se da će ovaj problem uspjeti da riješi.
Ne znam prave razloge zašto su napustili i nadam se da ćemo i te probleme prevazići.
Podsjećamo, prije dva dana Govedarca je smijenio potpredsjednika SDS-a Stadina Vasića zbog, kako je rečeno, kršenja statuta i nanošenja štete stranci zbog iznošenja neistina o nekim članovima SDS-a. Da li će ovo dovesti do novih smjena u stranci, još se ne može sa sigurnošću reći. Politikolog Stefan Blagić ne vjeruje da će SDS uspjeti da sačuva članstvo nakon ovih izbora.
Pravo raspanje SDS-a je krenulo još 2014. kada se nije reagovalo na političku korupciju i kupovinu dva pavca, tako da su već sada poslanici SDS-a krenuli da odlaze iz te stranke. Ovo sada što gledamo je samo nastavak tog procesa. I smatram da sada Vukota Govedarca plaća cijenu ne samo svojih pogrešnih odluka, nego i pogrešnih odluka svojih prethodnika koji su pravili kompromise sa lokalnim knezovima.
Iz Banja Luke, iz Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje se ne zna šta je uzrok požara i eksplozije u rafineriji nafte Brod, u kojoj je stradao jedan radnik. Istraga je još u toku, a provodi je okružno tužilaštvo u Doboju. Inspekcijski nadzor od strane Inspektorata Republike Srpske nije utvrdio nikakve nepravilnosti, izvještava Gojko Veselinović.
Prije 20 dana požar u rafineriji nafte u Brodu uzrokovao je eksploziju u kojoj je poginuo jedan radnik, dok je njih 9 povrijeđeno. Od tada traje istraga koju sprovodi okružno tužilaštvo u Doboju. Na naš upit dokle se stiglo sa istragom i šta je uzrok nesreće, iz tužilaštva su odgovorili da su izuzeli tragove i određenu dokumentaciju koja će poslužiti za utvrđivanje uzroka nesreće. Sa druge strane, svoj posao su završili u Inspektoratu Republike Srpske. Dušanka Makivić, portparol inspektorata, kaže da republički inspektori nisu utvrdili nikakve neregularnosti prilikom inspekcije u rafineriji.
Utvrđeno je dakle da je rafinerija redovno vršila propisane mjere zaštite od požara i eksplozije, da je u propisanim rokovima vršila redovno ispitivanje kompletne opreme i instalacije zaštite od požara i ostale dakle obaveze propisane zakonom. Također, rafinerija posjeduje i rješenje o ekološkoj dozvoli, a inspektoru je predočen i plan sprečavanja nesreća velikih razmjera sa pripadajućim rokovima, te smo uvidom na licu mjesta utvrdili da je rafinerija pravovremeno provela sve propisane aktivnosti.
Za sada je poznato jedino ono što su saopštili inspektori policijske uprave Doboj, koji su identifikovali određene cijevi i spojnice između dva pogona u kojima se sumnja da je inicirana eksplozija koja se kasnije proširila na ostatak pogona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ljekari i medicinsko osoblje Klinike za neurologiju Banjalučkog kliničkog centra sa predstavnicima Udruženja neurologa Republike Srpske danas su na Trgu Krajine obilježili Svjetski dan borbe protiv moždanog udara. Tamo je bio i naš reporter Milorad Milojević.
U Banjalučkom kliničkom centru ističu da oboljenje od moždanog udara poprima obrise epidemije. Prema podacima dobijenim prilikom obilaska svih bolnica u tom entitetu, i ove godine ima oko 4.500 novo oboljelih od moždanog udara. Primijećen je trend povećane učestalosti oboljevanja od moždanog udara kod osoba srednje životne dobi, što se na našim prostorima pripisuje povećanom prisustvu stresa kao faktora rizika. Zbog svega toga je jako važno prepoznavanje simptoma moždanog udara, ističe načelnik odjeljenja za neurologiju u kliničkom centru Siniša Miljković.
Prije prevencije bih rekao da glavni simptomi moždanog udara za sve pacijente da zapamte skraćenicu GROM. Znači G kao govor, R kao ruka, O kao obraz i M kao minute. Obično dolazi do oštećenja govora, do slabosti ruke ili noge, do iskrivljenosti lica, a ono minute je možda i najvažnije jer pacijent što prije dođe u bolnicu veća je šansa da mu se pruži trombolitička terapija i da takvi pacijenti imaju preživljavanje od preko 90%, a u klasičnoj terapiji smrtnost je čak 30%.
Banja Lučanka Ognjena Šurlan preživjela je prošle godine moždani udar u 42. godini života. Ističe da je jako važno da se priča o toj bolesti, jer je svijest o potrebi prevencije i dalje niska.
Nisam ja bila spremna na to da što mi se desilo, više trebalo to psihički da prihvatim. Pa nekako da prihvatite da vam se to desilo tim godinama, jer sam bila prije toga izuzetno zdrava osoba, i sad imam jako dobre nalaze nakon svega toga. Mislim, mi nismo otkrili uzrok moždanog udara. Zvanično je to stres, primor i neka možda genetska predispozicija.
Siniša Miljković ističe da je i pored velikog broja oboljelih ipak zaustavljen trend porasta broja osoba koje su doživjele moždani udar, koji je naročito bio izražen poslije rata. Savremene metode liječenja, kako kaže, pomažu i da je broj umrlih manji za oko 200 na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
12 slikara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske učestvovalo je na trećoj likovnoj koloniji Srebrenica 2018. Njihova djela bit će predstavljena na izložbama širom Bosne i Hercegovine, ali i u nekoliko evropskih zemalja, javio Sadik Salimović.
Likovna kolonija u Srebrenici ima za cilj produbiti mir i pomirenje na ovim prostorima, kaže Frajoso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica.
Mir i dobro je nešto o čemu mi trebamo govoriti, s čime trebamo jedne druge pozdraviti, ali oko čega se trebamo iskreno i potruditi.
Slikar Mehmed Klepo iz Visokog ima posebnu inspiraciju kada stvara svoje djelo u Srebrenici.
Učiniti nešto u tom gradu sa moje strane kao umjetnika i čovjeka, da ljudi osjete da i mi nosimo sa sobom poruku mira, dijaloga, razgovora, pomirenja, boljeg života u principu.
Dejan Duraković, slikar iz Vinkovaca, treći put je na koloniji u Srebrenici.
Treba se vratiti dijalog, čovječnost i ova skupina ljudi ili sudionika na likovnoj koloniji samo jedan mali segment tog ostvarenja.
Na prethodne dvije kolonije umjetnici su uradili 77 slika koje su predstavljene na izložbama u nekoliko evropskih zemalja. Tako će biti i sada, napominje Frajoso Oršolić, osnivač kolonije.
Predstavljene su kako u Bosni i Hercegovini na izložbama, tako u Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Njemačkoj, a vjerujemo da će i ova treća međunarodna likovna kolonija isto tako dati jedan broj dijela kojima ćemo dopuniti izložbeni prostori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I na kraju med, i to onaj koji u selu Velika kod Dervente proizvodi bračni par Dizarević. Njih je posjetio Arnes Grbešić.
Povratnici u selo Velika kod Dervente, Rahima i Rasim Dizarević, proizveli su ove godine oko tonu i 300 kg meda.
Nešto krenulo iz ljubavi, onako kao hobi. Međutim, sad je preraslo to u neku ozbiljniju proizvodnju, ako se može reći. Donosi fine prihode, sam više nije hobi, baš posao.
Ova je godina bila dosta plodonosna. Ja mislim da je to, kako mi držimo pčele, najbogatija godina sa medom.
U Velikoj ovi ljudi stalno žive od 2010. godine. Tada je bivši učitelj Rasim Dizdarević otišao u penziju. Prije rata u Bosni i Hercegovini u školi u dervenskom naselju Buna radio je 25 godina. Ostatak radnog staža je proveo u Gradačcu.
Iz Gradačca sam donio nekoliko sanduka. Ja sam mislio da će to biti zanimanje radi dosade. Nije se računalo ništa, međutim, kako je godina za godinom išla, tako je se i širilo.
Rasimova supruga Rahima još ne prima penziju. Ona je do 1992. godine radila u tekstilnom preduzeću Ukrina.
13,5 godina staža. Falit će mi taj nekakav dokup po zakonu, 18 mjeseci.
Prihodi od prodaje meda popravljaju njihov budžet, jer jedna učiteljska penzija u kući nije dovoljna za život.
Imamo mušterije koje dolaze na kućni prag, ne vozimo po pijacama. Naš med ide i u Njemačku, i u Francusku, Dansku, Norvešku, Italiju, Ameriku, eto tako se prodaje.
Njihove mušterije iz inostranstva su zapravo predratni stanovnici Velike koji danas žive širom svijeta.
Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine obilna kiša i jaki udari vjetra, temperature između 13 i 19 na sjeveru do 23 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.